Hemen entzuten ari garen pieza hau da, ba, Beltxargen lakuaren ba, pieza horretako pasarte bat. Eta honetaz, eta baletaz, musikaz, eta elkartasunaz mintzatuko gara datozen minutuotan, hemen dugun gonbidatuarekin. Goldberg enpresako kidea eta bozera malea dugu Ignacio Iturrarte Aldunzin jauna. Arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Aspaldiko laguna gainera, etxe honetako laguna handia. Eta orain, bueno, Goldberg enpresa honetako, bueno, ba, arduradunetako bat, hemen bai. Nafarroan arduraduna, ez da? Orain ikusi dugu, Goldberg enpresa Nafarrak eta UNICEFek lankidetza hitzarmena berritu duzuela, eta honen arabera, ba, Goldbergek bakibeko baletaren bira berri bat eginen du 2023 urte honetan zehar, Espainiako hainbat hiritan. Ikuskizun asko, emanaldi asko, 100 antolatuko duzue urte honetan zehar, eta ez da lehenbiziko aldia izan, entze, iaz ere, antzeko zerbait egin zenute eta dirutza ateratzen duten hain zuzen ere Ukrainako jendeari laguntza emateko UNICEF erakundearen bitartez. Beraz, hoxe, ari zarete orain egiten, prestatzen, nola doa kontua, ja dena martxan?
Bai, prestatzen, prestakizun lanetan. Ez da, erresa horrelako jirak antolatzea, txikiagoak ere nahiko lan ematen dute, eta horrelako jira luzeak asko ze gehiago atzerritarrak izan da gainera, pues bueno, orain momentu honetan ari gara pues beraien lanerako permisoak eta lantzen, azkenean beraiek laneko bisadu batekin etortzen dira hemen sartzen dira, zeren nera heldu direnean langileak dira, eta orduan pues momentu hauetan alde batetik gai guzioi prestatzen eta beste alde batetik, bueno, pues salmentara ateratzen basiri guzietako espektakuloak eta bar, eta bueno, pues bai, badugu nahiko lana, bai.
Bai, hemen Iruñan ere izan entzarete, urrian, Gaiarrean txokian, ez da, okerrezpaldi manabil?
Bai, joan den urten ere egon ginen eta egia esan, pues Gaiarrerekin oso gustora lan egiten dugu, oso harreman ona dugu ere, eta beraie gustora, eta gu ere bai, eta urriaren 25 uste dutela Gaiarren egon genen gara hemen Nafarroan bai. Eta Nafarroan ere azaroan egonen gara Gaztanbide teatroan esto antzokian Tuteran. Gaztanbide antzokia Tuterakoa ezautzen ez duen antzarako da antzoki bat oso ongi prestatuta dagoena. Eta saiatzen gara pues ez bakarra baletarekin baizik eta musika jirak egiten ditugunean pues saiatzen gara ere pues Nafarrora ere etortzen eta batzuetan Iruñean edo Gaiarren posible da eta beste batzuetan Tuteran eta urten batetan pues gertatzen da bietan ere ez eta orduan pues Nafarroan izanen du Nafarrek aukera izanen dute bai Iruñean eta bai Tuteran pues jira hontan eginen ditugun gauzak ikusteko.
Beraz Kiebeko baletarekin eta UNICEFekin ari zarete hau dena antolatzen. Baina nola eta Goldberg enpresa Nafarra ari den honetan? Azteko, zer da Goldberg enpresa?
Bueno, Goldberg kultur gintzako industrian dagoen Nafar enpresa bat da. Baditu ja 25 urte luze lana egiten dugula, pues esan dudan bezala industrian, kultur gintzako industrian. Azken finean, industria bat delako. Lehenengo urteak egin zituen bai revista lanetan eta bueno pues esan dezake informazioa edukiei buruzko lanetan oso ezaguna zen mundu mailan Goldberg Magazine esaten zena eta mundu mailan zen zeren aldizkari bat zen bilabetero egiten zena ingeleraz, frantsesez eta gazteleraz eta mundu guztian zehar saltzen zen eta zen aintzinako musikari buruzko edukiak izaten zituen revista. Eta Washington Postek bere garaian esan zuen munduan zehar aintzinako musikari atentzio jartzen zion revista errekomendatuena edo berena edo lan oberena. Eta hori Iruñatik egiten zen. Jende gehienak ez daki ez du historia bezagutzen, baina pues holako gauza gertatzen dira eta edukietako material guzti horiek Iruñean egiten ziren eta mundura zabaltzen ziren. Gauza da mundu editoriala, zuek ere ongitxo dakizue, nola erori den azkeneko urteetan, ez? Eta orduan, 2006-2008 horretan, pues, azkenean Goldberg magazintzena itxi egintzen, zeren pues, nabaritu zen asko Lehman Brothers-eko hasi zenean, pues, estatu batuetako arpidetzak eta hori dena erortzen hasi zen. Eta orduan, baiatu zen momentu bat non gai honek enpresa aurretik eramaten altzuen. Eta era berean, urte horietan martxan jarri zen beste arloa management deitzen zena, eta gaur egun hori bakarra da gelditzen dena, zeren esan dudan bezala arlo editorialeko gai guztiak desagertu dira. Oso zaila da pues, jendeak ordaintzea horrelako edukietarako. Orain dela 25 urte, pues bai, eta gainea berriro diot oso maila izugarriko revista zela eta oso ospetsua munduan zehar, bai Estatu Batuetan eta bai Europa erdialdean eta izugarrizko arrakasta zeukan revista zen. Eta hortik, esan urte batzuk egon ziren elkarlanean, bai arlo editoriala eta gero pues, hori antolakuntzakoa, eta hortik aurrera pues, pixka bat ja enpresa bihurtu zen bai klasika musikoa, musika klasikoa eta bai pues, baletaren inguruan jirak eta antolatzen eta bueno, pues, internazional mai handiko artistekin, bai klasikoan eta bai baletean, eta hori jarritzen dugu egiten, estatu guztian zehar asko lan egiten dugu, Portugalean ere bai, Europan zehar ere lan egiten dugu, eta bueno, pues hori guztia egiten dugu enpresa Nafarroter honetatik bai.
Begira, eta izena nondik handa torkio?
Bueno, Goldberg izena bere garaian jarri zitzaion aitzinako musikari lotuta ez, Johann Sebastian Bach konposatu zituen Goldberg variazioak eta bar, eta hortik dator, ez? Mm-hmm. Eta hortik jarri zitzaion izena, eta orduan, pues bueno, sorreratik izen hori dauka, eta atentzio asko deitzen du, mundu guztian zehartzeren izena mundu guztiak ezatzen du, musika munduan dabienak. Eta gero ere badu komponente judutar bat, eta orduan, artista munduan ere, bueno, mundu guztian, edozein lekutan judutarrak badira, ez? Eta baina musika munduan asko, asko eta izar nagusiak, ez ditut izenak esanen, baina izar nagusiak dena ona otan dabiltzenak edo musikara heltzen eztena ere ezaut entzunak dituenak, ez? Eta asko deitzen dio eta beti galdetzen digute zergatik izendu judutar bat eta erantzuna da ez da izen judutar bat. Bueno, bai da, baina etzen asmoa izen judutar bat zelako, gure enpresa ez du ustez judutarreko, ez? Hori ere pues, mundu horretan ere gauza asko mugitzen dira. Ez, baina hortik dator, bai. Nik uste dut Johann Sebastian Bach jartzen sormen bezala izenerako Bach jartzen aldugu.
Aha, zeinen ongi. Aizu, eta hemendikan beraz, kudeatzen dituzuen mugimendu horiek guztiak, harremanetan zaudete, taldekin, sortzailekin, eta bar, jirak eta alakoak antolatzeko. Mundu mailan bereziki mugitzen zarete, beraz, zuen lana polita, baina izugarri komplikatua izanen da, ez?
Bueno, nik askotan esan izan dudut, ni oso zortea handia daukadala, zeren nahi dudan egiten dut. Hori horrela da, eta azkeneko nire ja 20 urteak hemen daramatzat mundu honetan, musika munduan, eta hortaz bizi naiz ez dela gutxi. Oso lan polita, interesgarria, baina eraberean zailtasun handiko lana, zeren gu oso enpresa txikia gara, eta gure lan egiteko modua artista guztiekin da gertutasuna. Guk ez dugu artista bat ekartzen dugunean jiran, ez dugu, ez dakit, Alemaniako, Londreseko edo Estatu Batuetako agentzia handi batetan hartzen dugun proiektu bat, baizik eta guk sortu ditugun edo landu ditugun harremanak artistekin. Ez, eta nik uste dut hori oso ongi egiten dugula, oso gertuko lan egiten dugu, gure enpresan gaudenak artista munduan ibilitakoak eta oso ongi ezagutzen ditugunak eta azkenean nola gustatzen zaien tratatzea ere nik uste dut hortik doala eta lan gehiago ematen dizu hasiera batetan talde batekin edo orkestra batekin lanean hasten zarenean behin lanean hasita eta ikusita bi aldek ze nola lan egiten dugun erresagoa da eta gero pues arazoak dauden ere zuzeneko harreman horrek laguntzen du zerbait gertatzen denean. Baina, bai, oso lan interesgarria, eta, bueno, bai, oso, nik, nire lanari buruz ezin dezakete esan besterik oso, oso zorte duen persona naizela.
Hori da, tokatuko zaizu, noski, harreman horiek guztiak egiteko bidaiatzea.
Asko hori da, okerrena eramaten dudana.
Bai,
nik urtean zehar gau asko etxetik kanpo egiten dut, urteak eta urteak diezenean, pues ez dira, ez da erresa, urtean zehar gau asko egiten ditut etxetik kanpo eta askotan ere naiz erruti egon saiatzen naiz naiz ta berandu iritsi nire etxera ailegatu urrengo goizean nire alabekin albaldin badut eta familiarekin gozaltzeko, ez? Eta hori, pues bai, hori da pixka bat okerrena eramaten dudana, bai hemen estatu mailan edo atzarrira edo bidaioek eta batzuetan pues igual aste guztia pues gira batetan kanpora egiten duzu eta hori da pixka bat bai niretzako bai okerrena.
Aizu, eta orain, bueno, bira hau, ari zarete prestatzen, iaz ere egin zenuten, antzekoa, ez da, Kiefeko baletarekin. Baimenak eta aipatu dituzu hasieran, komplikatu izanen da, kaso artista buentzat ere bai, Ukrainatik ateratzea, birak egiteko atzerrian, hori nola dago?
Bueno, kontekstuan jarri nahi dut pixka bat, guri ze gertatu zitzai zaigun, mundu guztiari baino guri konkretuki azkeneko hiru urte hauetan, ez? Pandemia hasi zenean gu urte bat eta erdi osoa geldirik egon ginen zeren artiste atzerritarrekin ezin genituen ekarri antzoki bat 130-era, 40-era edo orde on ginen urte eta erdi geldirik. Pandemiatik ateratzen hasi ginenen oso ongi hasi ginen lanean eta gerra etorri zitzaigun. Guk mundu guztiko artistak ditugu eta tartean ere errusiar artistak. Eta gainera, pues izar oso potenteak eta bueno, hor bizitzan ere gari ara alde batetik errusiar artista hauekin ezin dugula lanik egin. Ezin dugula lanik egin. Gerra hasi zenean, guda hasi zenean, lehenengo kontzertuak antzelatu zela gure artista batena zen, Bartzelonan, martxoaren hasieran. Pues hori, zeren mehatxuak jasotzen hasi ziren eta barrez, orduan alde batetik hori bizi dugu eta beste alde batetik izan du da pues beste aukera bat bezala artista hauendako. Osea, harrigarria da, nola esplikatzen ari naizen, baina hori da gauza, ez? Eta gu kontaktuan jarri ginen Kiefeko baleteko kompainia honen fundatzailearekin bera hango operako bakarlari nagusi zen momentu horretan, Viktor Isuk, bera Kiefen zegoen, hitz egiten genuen berarekin eta askotan moztu bergenion zeren alarmak jotzen zuten, eta bueno, azkenean bera atera zen, den antolatu genuen, baino arazo asko ditugu gizonekin, gizon guztiei ez die baimena ematen ateratzeko, eta ere suertatu zaigu hainbat artista atera, berriro itzuli eta gero ez utzi berriro ateratzen, hor, naspila handia dago, hor ere badago, azkenean, herrialde bat horrela, horrelako momentua bizitzen ari denean gauza asko gertatzen dira, eta ez denak atseginak ere, eta guretzako ere ez. Orduan, zaila da, bai, oso zaila da, baina egia da, gaur egun, konpainiako jende gehiena ja Ukrainiatik kanpoa dagoela. Europan zehar, estatu batuetan, guk bere garaian, Viktorrekin lehenengo aldia ja mai batean eseri ginenean, eta bar, eta orotzen naiz. Bueno, pues, gure buruari lan bat jarri genion ez, alde bakoitzatik. Eta berak eskatzen zigun, saiatu berginela alik eta hilabete gehien ematea lana konpainiaren dako zergatik. Pues beraik, Ukrainian ezin zuten dantzatu, dena hankaz gora zegoen, ezan, baizik eta inguru guztian, familiarrak, dena, eske azkenean, asunto oso gorra da. Eta lan hori, pixka bat hasten ginenean, helburutza jarri ginen alik eta hilabete gehien ematea lana. Azkeneko bukatutako jira honetan, 5 hilabete luz egin zituzten lan, oraingo jirarako bizatitan banatuta bai udan eta bai udazken eta neguan saiatu behar dugu 6 hilabete egiten lan. Hori oso garrantzitsua da beraientzako zeren azkenean onera heldu diren dantzariak, teknikariak eta bar lan kontratu batekin datoz. Guk egiten diegun lan kontratu bat. Horrek esan nahi du urte bat eta gehiago ja lanean ari direnean bere protekzio sozialak ere izango dituztela, ez? Eta orduan, bueno, pues ikusita beraien egoera zein den, naiz eta hemengo jira bukatzen dutenean, pues Europan zehar zerbait ere egiten dute, batzuk estatu batuetara, zeren ez da erresa jirak luzeak antolatzea adibidez epe batzuetatik kanpo. Osea, esan nahi dut, azaroa edo udazken neguko demoraldia hori oso potentea da. Baina gero, pues, udaberrian ez da errexazuk, pues hori, bilabetetan lanean edukitzea edo zein herrialdetan. Orduan, hor, utxune horiek betenaian gabiltza, alik eta lan gehien emanaian. Eta, espero dugu hori, pues, zaten zuera, sei hilabeteko kontratuak, aber, baditugun jira honetan, naiz eta bizatitan, eta izu, pues, tira, laguntza hori ere izango dute, ez? Azkenean, pues, berak langileak dira, hemengo segurantza soziala ordaintzen zaie, eta hor, eta ikuste dut ere, aukera baldin badute, hortaz, pues, hemengo urrengo jira bukatzen dutenen, hiru lau hilabetetan, pues, subsidioak eda diren gauzoiek hartzea, pues, izu, guretzako ere arrotasun puntua bada, eh? Azkenean, lan ematea, pues, langile hori, eta, bueno, pues, badutela, beren beharrak asetzeko eda aukera hori, ez?
Eta zenbat kide ditu konpainia honek?
Berrogei inguru etorriko dira. Orain gabiltza paper guztiak eta prestatzen, esan lehen esan duan bezala, berrogei inguru etorriko dira. Bai, gehienak ja Europan daude, eh?
Bai.
Bai, batzuk etorriko dira pixka lehenago, bai. Kontuta, aber, azkenean, artista hauek behin aterata, ez dute interes gehiagirik, naiz eta beraien familiak anegon, ikusita ze nola bizitzen duten egunerokotasuna, ez dute interes gehiegirik itzultzerakoan, bai, eta nahiago dute Europan zehar lana
egitea. Eta gehiago gizonezkoak, ze
hori da.
Itzuli ezkero akaso ja ez dute baimenik izanen.
Bai, gu badugu kasu bat, Victorena, udan egon zen, deitu zioten nago prestatu behar zituela hainbat gauz, joan zen, eta gero atera behar zuenean urrian, ez zioten utzi ateratzen.
Bai.
Esperantza badugu berriz ateratzekotan, zeren hau da pixka bat fundatzailea, eta ez da erreixa izan, azkenean ere, pues, baletak kompainiak baditu hainbat buru, baina buru nagusia ez dagoenean ere kudeaketa ez du errazten, utziko dugu horretan, ez duela errazten.
Aizu, beraz, ari zarete kanpaina hauia prestatzen, lehenbiziko emanaldia, noiz?
Bueno, orain udakoan, bueno, hemen guk UNICEF-eri buruz esan behar dudana da, bueno, pues, bere garaian, hau lanean ari ginela, UNICEF-ekin kontaktuan jarri ginen, eta planteamendu eginen, pues, osea, oso pixka denentzako sorpresa zan, baina, aliantza hori nik uste dut oso garrantzitsua dela bi aldeen dako, ez? Guretzako noski eta beraien dako. Azkenean, konpromezu hori, hartu zen konpromezu hori bete da, eta gure enpresaren dako ere, joan den astean Madrilen egin zen ekitaldian, pixka bat, ez? Jende artean, jende aurrean, esatea guk konpromezua hartu genuen, zuek ordaindutako sarrera bakoitzatik diru kopurutxo bat guk emango dugu eta hori erakustea hori egin dugula ere oso garrantzitsua da, ez? Orduan, UNICEF-ekin daukagu jaia proiektu guztia, baina egia da jira berez Barcelonan hasten dela, baina hor ez dago UNICEF baizik eta beraiek bere garaian beste proiektu ONG batekin hasi zutelako, baina jira hasiko da uztailaren 13an Bartzelonan, bukatuko dugu abuztuaren 11an, hor hilabete bat gutxi gora bera da, eta gero bai hasiko dugula berriro urriaren hasieran, eta jonen gara pues, jaia otsailaren erdiraino. Eta hor egingo dugu, hemen, Lisboara ere gure saltotxoa egingo dugu, urtero Portugalen ere asko lan asko egiten dugu, eta urtero ere gure emanaldiak Lisboan normalki 3-4 egunetan ikusten dira ere.
Horixe, eta iaz egin zenuten biraundi bat, eta, bueno, 130.000 euro bildu zenituzen UNICEF-i emateko bai. Eta Ukrainiarrak laguntzeko.
Pues bai, oso, bueno, harrigarria baldin badira bariduri de. Bueno, guk hasieratik oso argi esplikatu genuen, ez? Eta normalean sarrera bat erosten duenak ere sarrera txoan jartzen duela. Sarrera diru kopur hortatik 1 euro bat eta erdi, esto UNICEF-erentzako izango direla, ez? Leno esan dut, guretzat joan den asten Madrilen eginen ekitaldi hori oso arrotasun puntu bat ere ematen zuela, zeren ziur nago jende askok pentsatuko zuela, jo, hauek ze azkarrak izan du diren, hemen sartu dute UNICEF, sartu dute, eta egia ote da dirua eman behar dutela, bueno, pues, izan zen pixka bat, kontuak emateko momentua, ez? Eta hor agertzea argita garbi nola Goldberrek egin duen pues diru emaer hori UNICEFrendako eta diru asko da dira 86.000 sarreratik gora saldutakoak eta egia esan pues da oso oso pozik gaude. Eta bueno, alde guztietatik gustatuko litzaizuguna da aurtengoan izanez ere seguraskire emanaldi gehiago izanen direla. Pues berriro ere diruko puru handi bat ematea. Eta hor, lengoan ez oso ongi esplikatzen zuen UNICEFeko, nik emin asko zuek ego esplikatuko dute. Baina, hasieran, konfliktoaren hasieran, guztiak nahi zuten Ukraniar bat beretxean sartu, guztiak eman nahi zuten, baina aiatzen da momentu bat, hori ja buruan gelditzen zaigula, eta ahaztu egiten garela. Eta gero eta behar gehiago dagoela, eta gero eta diru gutxiago, gero eta laguntza gutxiago, hori bizitzen dela, ez? Azkenean, pues ja, gure bizitza normalean sartuta daukagu badagoela hor gerra bat, eta beraiek egunero eta egunero behar gehiago dituzte, ez? Beraiek esaten dute emergentzia Ukrania laguntzeko, bai familiak eta bai motikoak eta neskatoak, eta gero eta behar gehiago, baino, gero eta diru gutxiago eta orduan pues bueno, gure kasuan betire guk ematen dugun horrekin pues oso pozik sentitzen gara eta esa, berriro esango dut ere gure enpresarendako ere arrotasun puntu bat ere badaukagu, ez? Zeren azkenean pues bueno, badugu komponente sozial bat beraiekin, badugu beste komponente sozial bat langileei bere lana ematea eta aukerak izatea hemendik denbo batetara, pues hemen geratu nahi duenak ere pues diru laguntza horiek lortzeko eta gero ere pues bueno, gure emanaldiak pues beti izan duten kalitatea eta artistikoki ere pues izango litzake pixka bat hirugarren zutabea edo hirugarren hanka.
Bai, modu desberdinetan ari zarete Ukraina laguntzen,
bai,
ezta?
Bai.
Diru laguntza hoien bitartez eta baita Kiefeko baleteko kideak hain zuzen ere lagundu zeberen lana.
Bai, egiten. Bai, eta gaina bizitu, bueno, hilabete hauetan tokatu zaigu bizitzea negarrak, parrak, azkenean artista bat prestatzen da beti estenatokira igotzeko, berdin du musikaria, berdin du dantzaria, berdin du bersolaria, ez? Azkenean hori da, estenatokia gustatzen zaionari estenatokia nahi du. Eta hauek prestatu dira urte askotan zehar hortarako. Baina beraien egunerokotasunean edozein deietan bizitza aldatzen zitzaion. Izan genuen kasuren bat, mendikatera behar izan zutela, pues, bueno, ez beharrak izan duzerelako familia inguruan, pues, frentean zegoen baton batekin, ez? Eta hori, egunero bizitzea batzuetan, pues, tensio ikaragarria ere sortzen du, ez? Guztiongan, azkenen, horrelako sekito bat, pues, 50 personatik gora da, ez? Horrelako jira bateko sekitoa, pues, kamioia, autobusak, teknikaria, eta hor bizitzen dira, pues, une asko. Baina hortaz kanpo zai zaudenean edozein momentutan norbaitek zerbait esatea, deitzea edo zerbait gertatu dela zure familia inguruan, pues horrek tensio berezi bat sortzen du, ez? Baina hala ere, hori eta guztiz, nik uste dut oso giro politian ere egin zirela gauza asko eta gure aldetik ere saiatu ginen, pues aliketa hobekien bizitzea egunerokotasun hori. Naiz eta ez dagoen gure esku. Ez da beraien esku ere, azkenean, kanpotik edo zein berri iristen altzaie, momentu hortan den aldatzen zaiela.
Hori da. Eta zuen lana, hortxe hori dena antolatzea, beste egun batean, kontatu behar diguzu, ja, hori azpiegiturak eta ostatu hartzea inbeste jendearen zako, eta nola moldatzen zareten mundu mailan hori guztia egiteko, imaginatzen dut puzle ikaragarriak
egin ez arituko. Ez da errexa, ez da. Baina, bueno, egiten ditugu, egiten
ditugu. Polita, lan polita, inolako zalantzari gabe. Inazio, eta azuk, zure alderdi artistikoarekin jarraitzen duzu, zezu kantari ona zara, bueno, hemen gure entzuleak adituko zuten zure hauts sendo eta lodi hori, eder hori, eta segitzen duzu kantatzen?
Pues, begira, azkeneko urteotan nik ez dut gehiegi kantatu, eta ez dut kantatu ez gogorik ez dudalako, baizik, eta lehen esan dudan bezala nik asko bidaiatzen dut. zuk asko bideatzen duzunean, etxera luzarenean zure familia etxean dago. Orduan, zure gertuko familia, zure zain hurbilgo familia, orduan, ez da erresa izan. Bueno, gure alabak ere azitzen ari dira, eta pixka batera ari dira hor bere bideak hartzen, eta bueno, nik uste dut hemendik azkar ere beri hasiko naizela, eta nahi dudala gaina, eta nik uste dut nik, kantatzea ere behar dudala, zeren. Nik uste dut kantatzeak arimak ere sendatzen dituela edozen gauzetarako. Bueno, nik uste dut nire kasuan beti ere pues, musika ingarrantzitsua izan duen ere bizitzan, ez, pues, nahi dudala. Baina egia esan hori azkeneko 10-12 urte hauetan oso denbo gutxi izan dut edozen gauzetarako. Asko bidaiatu, onera iristen zarenean hemengo gauzak dituzu, familia, hurbila, urrunagokoak, denak, eta azkenean oso denbo gutxi gelditzen zitzaidan. Eta konpromisoa dira, hori da, musika konpromisoa da. Bueno, baino pentsatzen dut, hemendik gutxira hasiko naizela berriro, bai. Gehiago, zerbait egin dut, zerbait egin dut.
Osongi.
Baina ez egunerokotasuna edo konpromisoa, bas, proiektu baterako esan, eta egin, eta gustora, baina denbora ezin atera zere orduan.
Hori da. Aizu bai, Nazio Iturrarte, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, azaltzeagatik ze proiektu interesgarri duzuen eskuartean Kifeko Balletarekin, goratuko dugu, urriaren 25an hemen Iruinean Gaiarren egonentzaretela, Lago de los Cisnesekin, eta ba, bien bitartean, ba, ongi segi, ongi prestatu dena, eta gozatu musikaz eta arteaz. Mil esker!
Eskerrik asko zuei!